Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Rubrikanın daimi aparıcısı Babək Bəkir məzuniyyətə getdiyi üçün bir müddət verilişi mən aparacağım. Maarif Cimzoğlu. Azadlıq Bölgələrdənin bu dəfəki buraxılışında nələrdən danışacağıq? Əvvəlcə səslənəcək reportajlara qısa nəzər salaq. Şirvanda olan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri yerli sakinlərdən hansı şikayətləri eşitdi?
Su da yoxdur, qaz da yoxdur. Ancaq işığımız var, ona da işığı yandırmaq mümkün olmaqdır. Qiymət bahadır.
Mən sizin hamınızdan xahiş edirəm ki, bizim o qalan sakinlərə də kəndədə təmiz su versinlər.
Xaçmazın Xanlıqoba kəndində mal qaran otarmaq niyə müşkülə düşüb?
Saat komissiyasının sədri 135 hektar bizə örüş ayırıb. 4 hektar yarım perspektiv plan ayırıb. Stadion ayırıb. Qəbirsanlasın yer ayırıb. Bunlar hamısı atılıb. O bugünkü gündə bir qərish gəlib göstərənməz ki, bura qəbirsanlasın ayrılan yeri plana verib.
Naxçıvanda bir qrup keçmiş şərbçi evindən çıxarılır. Səbəblər müxtəlifdir.
Torpaq yadaşı evi boşaldır. İki gün var. Biz də dedik ki, boşaldırıq.
Cənub bölgəsində siyasi partiyaların qərargah və sərbəst toplaşma azadlığı.
Yeri olmayan, oturmağa bir ofisi olmayan bir təşkilat necə fəaliyyət göstərə bilər?
Türkiyənin Naxçıvanlı Qastarbayterləri.
Mənim elə uşaqdan anam öldü, mən anamı tabutu, cənazənin tabutuna gidib götürəm.
Niyə? Pul yoxdur.
Şərait yoxdur, pul yoxdur. Nəyinə gidib, nətə gedib, nətə gedib. Yaşamaq dərdir, yaşamaq dərdir, sürünmək.
Toronboyda su niyə əşə çəkilib?
Ancaq tarafsayda düşdüyəndə tağda gəldi. Bizdə də artizyen quyuları yoxdur. Ancaq tarafsayda düşdüyəndə.
İndi isə Azadlıq Radiosuna biraz da yaxın oturun. Müxbirlərimiz hər şeyi sizə təfsilatı ilə çatdırmağa çalışacaqlar. Şirvan şəhərində şikayətçiləri qəbul edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri təbiətdən hər kəs nə qədər götürübsə bir o qədər də onu geri qaytarmalıdır deyib. Sonra da vətəndaşları birgə əməkdaşlığa çağırıb. Sabirabadın Dadaşbəyli kəndindən olan şikayətçi Mikayıl Quliyev isə nazirə təbiətdən götürmədiklərini sadalayıb. Həmkarım Azər Əli nazir Hüseynqulu Bağırovun qəbulunda gördüklərini qələmə alıb. Onun hazırladığı reportajı mən təqdim edirəm. Hər kəs təbiətdən nə qədər götürübsə bir o qədər də ona geri qaytarmalıdır. Şirvan şəhərində vətəndaşları qəbul edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov mətbuat işçilər qarşısında çıxış eləyərkən bunları deyib.
Bəziləri gəlmə olublar, özlərini etiraf edirlər ki, haqlı gəlmə olublar, namussuz ağaç kəsməklə bağlı, yaxud ətrafın tulamaqları tulamaqla bağlı. Şahsı burada onların kəndi yerdə yaşaması nəzərə alaraq, bəzən qeyri-adi görünən çıxış yoxdur. Misal üçün təklif olunur ki, bu dəqiqə yaşlılaşdırma aparılan ərazilərdə gelib könüllü ağaç əksinlər. Bunun müqabilində gəlmədən azar olsun, amma yadlarında qalsın ki, təbiətdən götürdüklərini təbiətə qaytarmaq heç olmasa bir cəzab olmasını çəkdirlər. Yaxud iş bağlı müraciətlər var. Biz və başqa sakin balıqçılıq sahəsində problemlərdir. Düzdür, nazirin səlahiyyətinə daxil olmayan məsələlər. Ondan arzu tapşırıq verdim ki, onlar diqqətən bir də dinlənsin və ümumiləşdirilmiş arayış hazırlansın müsaadəki problemlə bağlı baş nazirin məsələlər üçün.
Qəbulda Neft Salah Salyan, Hacı Qabul, Sabirabad, Saatlı rayonları və Şirvan şəhərində yaşayan sakinlərin şikayət və təklifləri dinlənilib. Sabirabadın Dadaşbəyli kəndindən olan Mikayıl Quliyev kəndlərindəki problemlərin bir çoxu barədə nazirə məlumat verib.
Süzgəc qoyublar Qaradinə, bizə gəlib çıxmayıb. Dadaşbəyli yoxdur, su da yoxdur, qaz da yoxdur. Ancaq işığımız var, ona da işığı yandırmaq mümkün olan şeydir. Qiymət bahadır.
Mikayıl Quliyev kəndlərinin Sabirabaddan 54, Şirvandan isə 5 kilometr məsafə ardığını deyib və nazirdən xahiş edib ki, onların kəndinin Şirvana birləşdirilməsində yardımcı olsun.
Şirvan şəhəri ilə bizim məsafəmiz 5 kilometr. Mostun o yüzündən bu yüzədir də. Biri var 30 köpük verib gələb gedəsən. Biri var 1 manat qoyana gedəsən, 1 manat verər, o da pul olsa. Bu vaxtında iş yox, güc yox, pul da yox. Buna görə nətərdir, nələr alalar da.
Sabirabaddan gələn Ağa Əhmədovun da nazirə şikayəti su təmizləyici qurğuların çatışmazlığı ilə bağlı olub.
Kəndimizin yarısının suyu var, yarısının yoxdur. 21 nəvəm var, 2 dənə nəticəm var, 5 oğlum var, 2 qızım var. Bunlar evlat, hamısı bunlar su ilə təmin olunmalıdır. Mən sizin hamınızdan xahiş edirəm ki, bizim o qalan sakinlərə də kəndədə təmiz su versin.
Problemin həllini vəd edən nazir zarafatla deyib ki, elə ki kəndinizdə oldu, bundan sonra istəyəcəksiniz ki, bu bulaqlar həyətinizdə də olsun. Salyan rayonunun Şorsulu kəndi olan Şakir Sadıqov nazirə ofsulğa qoyulan qadağadan gileylənib.
32 ildir o verirəm. Atadan keçmə bir xəstəlikdir demək olar, nə demək olar valla. Biz ofsi yoxda beləndik. Biz xahiş edirik ki, məsələn, oğun asılmağında bizə bir dönüş yaradılsın.
Nazir çoxsaylı ovçuların bu səhvçili müraciətlərinə belə mövqeyi bildirib. Hüseyinqulu Bağırov əslən Ağdamdan olan bir ovçuya isə silahını fotoaparatla dəyişməyə məsləhət görüb. Nazirlə görüşdən çıxan Savrovod rayonunun Qaralar kənd sakini Gülmürzə Məmiyev Çinindən ağır yük götürüldüyünü deyib. Şirvan şəhərindən olan Şahin Məmməzadə də nazirin otağından gülə-gülə çıxırdı.
2007-ci ildə Memarlıq İnşaat Universitetinin ekoloji fakültəsinə daxil olmuşam. 2012-ci ildə həmin universitetin su ehtiyatları mühafizəsi və kompleks istifadə fakültəsini bitirmişəm. Bir il içə işsiz idim, gəldim, işlə təmin olundum.
Savrovod rayonunun Məmişlər kənd sakini Vaqif İsrafilov isə nazirlə görüşdə örüş yerlərinin qıtlığından şikayətlənib. Nazir isə malqaranın yem problemini həll eləmək üçün əkilən ağaclara su xətlərinə zərər vurmadan yol kənarındakı otları biçməyə təklif edib.
Mənə bu nazirdən torba xahiş elədim, uzun müddətli müqavilə. Bu da bizə göstəriş verdi ki, yolun qırağında ağaclar əkmişik. O sahədə gəlin, o sözü bütün uşaqın ancaq bizim ağaclara toxunmuyor, tehdimiz uşaqlara toxunmuyor. Əgər belə bir şey olsa, özür dəfələyir. Biz öyle bir şeyimizə razılaşdıq.
Qəbula düşməzdən əvvəl Şirvan şəhər sakini Kazım Kazımlı brakonyerlərin qarşısını almaqdan ötürü həvəskar balıqçılar klubu yaratdığını, lakin bu işdə ona nazirlikdən dəstək verilmədiyindən narazılıq edib. Onun müraciətlərini dinləyən nazir ictimai təşəbbüsləri dəstəklədiyini bildirib, amma üstündə təbiət qoruqçusu vəsqəsi gəzdirib bundan istifadə edənlərin də az olmadığını bildirib. Qəbulun sonunda Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseyinqulu Bağırov vətəndaş cəmiyyətlərini və fəal vətəndaşları birgə əl-ələ verib işləməyə dəvət edib. Görüşə bir sıra təkliflərlə gələn Sabirabadın Axtasın Muğan kəndindən olan fermer Bəydabə Vəliyevin nazirdən xahişi isə bu kimi görüşlərin tez-tez keçilməsi ilə bağlı olub. Bu müxbirimiz Azər Əlinin Şirvanda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qəbulundan hazırladığı reportaj idi. Xaçmazın Xanlıqova kəndində malqaranı otarmaq müşkülə düşüb. Adamların adiyyatı qurumları etdiyi müraciətlər də nəticə vermir. Bölgə müxbirimiz Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı həmkarım Esmura Zavadovanın dilindən eşidək.
Bizə məxsus olan ödüşlərin hamısını satıblar, bələdiyə satıb, kim satıbsa onları. Ayrı-ayrı bir şəxslərə satılır.
Kənd sakinlərinə yoxsa kənd?
Kənd sakinə yox. Qıraq bir adamlara, bazı ki, çox qıraq adamlar oradan heç vaxtı ki, istifadə eləmiyib. Mən ömrümü qoymuşam o qalxoza. Qambaynor işləmişəm, traktor işləmişəm, minə gəndələ traktorsam. Amma qaldım ki, yoxdur. Malımızı otarmağa bitki yer yoxdur.
Xaçmazın Xallıqoba kəndinin sakinləri malqara otarmağa bir qarış yer tapmırlar. Kənd sakini Fikrət Şahbazov da daxil olmaqla, adamlar örüş sahəsi üçün dəfələrlə kənd bələdiyyəsinə, rayonun icra hakimiyyətinə yazıblar. Ancaq onlara malqaranı otarmaq üçün azı 50 metr hündürlüyü olan bir qayanın başını məsləhət görüblər. Kəndin başqa sakini Ağayəli Rüstəmov danışır.
Zamanın malı gedir bayram. Kömürlər var, kasıb adamın malı getdi bayram. Harada otarsın, nətər saxlasın. İş görüyor, güc görüyor. Vəziyyət çəkir də cəmat. Bax, bunu hamısı deyə bilər ki, cəmatın malı ildə düşür oradan getdi kalpasıya hissdir.
Qayağın başı fərişdə.
Bu adam da o malı güdür ki, ildə bir dəfə ondan xeyir götürür. Yoxdur, bax, görüş yoxdur, çətindir, cəmat vəziyyət çəkir. Qayağın qırağında elə sürüblər ki, sağda mürsün.
Bir tümək oralar sürülmür, deyin.
İstilaat komissiyasının sədri 135 hektar bizə örüş ayırıb. 4 hektar yarım perspektiv plan ayırıb. Stadion ayırıb. Qəbirstanlısın yer ayırıb. Olan hamı satılıb. Bu bugünkü gündə bir qərış gəlib göstərənməz ki, bura qəbirstanlısın ayrılan yeri plana veriblər. Örüş üçün ayrılmış yeri Azər Energiya satılıb. Əkilib yonca.
Bunu isə kənd sakini Cəbrail Qurbanov idi deyən. Kənd sakinləri torpaqların erosiyaya uğramasından da narahatdılar. Məsələn, Cəbrail Qurbanov deyir ki, hektarlarla torpaq sahələri var ki, bələdiyyə suyu buraxıb həmin torpaqları məhv edib.
Vaxtidən o qaya başında o eroziyaya uğrayan torpaqlar var bizdə. Əkinə qadağan zona. Buraxıblar 50 metr qayanın hündürlüyü var. Əkli su buraxıb 3 hektarlarla, 5 hektarlarla torpaqlar eroziyaya
uğrayır.
Faktı gedib onları çəkmək lazımdır ki, o torpaqlar indi bu gələcək nəsələ lazım deyil. İldə haradasa 7-8 hektar torpaq eroziyaya uğrayır.
Xanlıqoba kəndi Çarxı İnzibati Ərazi Vahidliyinə daxildir. Çarxı Bələdiyyəsinin sədri Mahmud Nəsibov isə deyir ki, kənd sakinlərinin iddia etdikləri örüş sahələri hələ 11 il əvvəl bir fermerə icarəyə verilib.
Xanlıqoba kəndində yaşayan hər bir şəxsdə özəlləşmə vaxtı 70 hektardan torpaq sahələri verilmişdir və Xanlıqoba kəndində olan bələdiyyənin ehtiyat fondunda olan torpaqlar xanlıqobalılara icarə şəklində verilmişdir. Vətəndaşların iddia etdikləri həmin torpaq 2002-ci ildə Çarxı bələdiyyəsinə aid olmuşdur. Sonra həmin dövr Xanlıqoba bələdiyyəsi ayrı bir bələdiyyə olmuşdur. Və Çarxı bələdiyyəsi tərəfindən 2002-ci ildə 13 il bundan əvvəl, 11 il bundan əvvəl bir vətəndaşa uzun müddətli icarə şəklində verilmişdir və həmin vətəndaş iri fermerdir, xeyir mal qara saxlayır. Bugün təəssüf ki, həmin icarənin müddəti başa çatmamışdır.
İndi kəndlilər gözləməlidirlər ki, icarə müqaviləsinin müddəti bitsin. Bəlkə ondan sonra örüş sahələrinə onların da mal qarasının ayağı dəyə.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Rubrikanın daima partisi Babək Bəkir məzuniyyətdə olduğu üçün bu dəfə bələdçiniz mənəm, Marif Cimizoğlu. Naxçıvanda bir qrup keçmiş hərbçi evindən çıxarılıb. Hərbi şəhərcikdə ələr Sovet dövründən yaşadıqlarını deyən sabiq hərbçilər bu köçürülməni müxtəlif məsələlərlə əlaqələndirirlər. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əşrəmoğlunu dinləyək.
Naxçıvanda bir qrup keçmiş hərbçi zorla evlərindən çıxarılırlar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna keçmiş hərbçilərin özləri məlumat verib. Həmin hərbçilər Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvan Hərbi Birləşməsinin ən saylı hərbi şəhərciyinin sakinləridir. Hələ ötən ilin əvvəllərində 68 fərdi evi olan şəhərciyin sakinlərini öz mənzillərindən çıxarmağa başlamışdılar. Həmin vaxt 9 ailə dirəniş göstərərək evlərini boşaltmaqdan imtina eləmişdilər. Ötən ilin avqust ayında isə ən saylı hərbi hissə dirəniş göstərənləri məhkəməyə vermişdi. Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi hərbi hissənin iddiasını təmin edəndən sonra dirəniş göstərən hərbçilər Naxçıvan Apellyasiya Məhkəməsinə, daha sonra Ali Məhkəməyə müraciət ediblər. Keçmiş hərbçi Abdullah Orucov deyir ki, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları Ali Məhkəmənin qərarını gözləmədən onların qapısını kəstirib evi boşaltmalarını tələb edib.
Gəlib qapıya ki, 2 gün var, ya Qaraçuqdan, Araz qırağından, hamı kimi də o Qaradoku nə qədər aqibəti insanların nə olubsa elə. Başqa bir şey yox. Torpaq ya da ki, evi boşaldı. 2 gün var. Biz də dedik ki, boşaltmırıq. Yəni boşaltmırıq ona görə ki, bir məhkəmələrə gəldim, qarşı gözləyirik, məhkəmələrə müraciət etmiş. İcra Hakimi müavini ilə durub Məhliyyədə bizdə çağırır, oturdurmaqda göndərir, oturdurmaqda göndərir. Boşaltmasa deyişir, zor tapir eləyədir, polisin əli ilə basacaq eşiyə. Hətta buna qədər belə deyişir, vatandaşın birinə deyib ki, mənim gücüm yoxdur, qüvvəm yoxdur sizlə çatışmalar. Nə badasız alırdan, nə gəlirlər, deyib o da olacaq. Eksportorla çökəcək başımıza. Hətta belə qayıdır ki, o da olacaq.
Abdullah Orucu deyir ki, onları evlərindən çıxarmaqda məqsəd şəhərin mərkəzində olan qiymətli ərazini bir qrup məmurun ələ keçirmək istəyidir.
Bizim qapımıza gəlir, bizim ərazimizə şəhər icra hakimiyyəti. Şəhər icra hakimiyyəti öldü müavini ilə. Yəni burada indi bir şey biz görməmişik. Nə hərbi, nə də hər hansı bir başqa yerli hakimiyyət. Bizdə belə başa düşürük, bu şeydən icbatı malımın heç xəbəri yoxdur. Biz də ora hay istəyirik, satımızı satıraq, mümkün deyil, heç ilə bir satıra bilmir. Biz deyirik ki, vasit məlumat bir şey satırsaq, əgər özü ilə görüşsə, bu şey ötəlini burada tapacaq. Amma bunlar bizə tür şartlı gelir, heç ilə imkan vermir. Deyirik, bəli yaxşı, Vayemin'indirsə, sən niyə əlaqa çıxırsan?
Qaraçıvda torpağın satı neçədir?
600 500 dolara satanmırlar.
Sizin o evinizi satsaq, neçəyə satarsınız şəhər?
107 min, 150 min.
Yəni ki, deyirsiniz, kimsə o məqsədlə zəbd edib də?
Bəli, burada kimsə yox, açıqaşır, şəhər icra hakimiyyəti.
Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı müavini Sərdar Əliyev iddialara cavab vermək istəmədi. Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi əvəzi Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi əvəzi Zahid Gözalov isə hərbçilərin polis vasitəsilə evdən çıxarılmalarını təsdiqlədi. Hərbçilərin vəkili Xalid Bağırov isə bildirir ki, məhkəmə qərarının icrasını yalnız icraçılar yerinə yetirə bilər.
Ali məhkəmənin qərarı verilməlidir ki, həmin qərarın qüvvəyə minməsi görünsün. Və ondan sonra icra fərdi verilir icraçılara və icra məmurları gəlib onun əsasında icra edə bilərlər qərarı. Ali məhkəmənin qərarı verilməyibsə, hazır deyilsə, deməli həmin qərarın qüvvəyə minməsini necə müəyyən ediblər? Birinci dəfə də görürəm ki, icra hakimiyyəti ümumiyyətlə məhkəmə qərarını icra edir. Məhkəmə qərarlarının icrası Azərbaycan Respublikası icra haqqında qanunun əsasında aparılır və həmin qanunda da müvafiq icra hakimiyyəti müəyyən olunur ki, məhkəmə qərarlarını icra eləsin. Bu da məhkəmə icraçıları və nəzarətçiləri, icraçıları adilə icra məmurları haqqında qanun var, onunla nizamlanan fəaliyyətlər nizamlanan icra məmurlarıdır. Başqa bir belə bir orqan yoxdur.
Naxçıvanda bir qrup sabiq hərbçinin üzləşdiyi problemlə bağlı Yafəz Əşrəmoğlunun reportajını dinlədiniz. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov isə müxalifət partiyalarının Lənkəran, Astara, Lerik və Yadımlı rayon təşkilatlarının necə fəaliyyət göstərməsini araşdırıb. Məlum olub ki, bölgədə müxalif siyasi partiyaların fəaliyyəti o qədər də ürəkaçan deyil.
müxbirimizi dinləyək.
Müxalifət partiyalarının Lənkəran, Astara, Lerik və Yardımlı rayon təşkilatları neçə müddətdir ki, qaragazsız fəaliyyət göstərirlər. Lənkəranda Müsavat partiyasının yerli təşkilatını bağlamaqla yanaşı Qaragan qapısı da hörülüb. Müxalifət partiyalarının problemləri təkcə qaragazla bitmir. Partiya rəhbərlərinin yerli təşkilatlara baş çəkməsi müşkül bir məsələyə çevrilib. Seçki ilində bu problemlər daha qabarıq görünür. AXCP Məsal olan təşkilatın sədri Əlişir Bəşirli deyir ki, nə qədər çətin olsa da seçkiyə hazırlaşırlar.
12 mayda iclas oldu. İclasda seçim məntəqələri üzrə nümayəndələrin verilməsi, o dayaq dəstələrin təşkil olunması. Əsas məsələ bu üzrə işləyirik. Ayın 30-da mən müraciət eləmişdim. Bizə rəsmi cavab verilməsə də, dedilər ki, mədəniyyət evi təmirdə olduğuna görə, məsələn, orada verilməyəcək, hələ öz binamıza keçin, biz də öz binamızın kaldırında 100 nəfərə yaxın olmaqla keçirdik.
Müsavat Partiyasının Cəlləbəd rayon təşkilatının sədr müavini Əlibar Narızalı tez-tez təqiblərə məruz qaldıqlarını bildirir. O deyir ki, partiya üzvü Ramil Sadıqlı barəsində cinayət işi açılıb.
Sənin təfərrüatın rayon raporuna yazılı şəkildə məlumat verilmiş ki, sən hadisə belə olub. Bizim İctimai Palatanın üzvü Ramil Sadıqlıya qarşı öyrənmiş adam şəxs tərəfindən hücum olunub. Bəhanələrin bəhanəsi də belə olub ki, güya sən mənim taksi ki, taksi olub, adam sürücü olub, maşından minmişsən və sənə pulu vermədən düşürüz aslısan. Yaxşı bu bizim Ramil Sadıqlının yaxasından. Ramil Sadıqlı da bunun dərhal təxribat olduğunu görür və başa salmağa çalışır ki, qardaş mən səni tanımıram və sənin maşını da minməmişəm.
Ədalat Partiyasının Lənkəran rayon təşkilatının sədri Rahim Nuriyev müxalifət partiyalarının yerli təşkilatların normal fəaliyyətləri üçün bölgədə şərait olmadığı fikrindədir.
İmkan vermirlər fəaliyyət göstərməyə. Yəni nə mənada? Birinci partiyanın rayon təşkilatının fəaliyyət göstərməsi üçün heç olmasa bir otaq şəraiti olmalıdır, ofis olmalıdır ki, orada yığışasan, nəyisə müzakirə eləyəsən, hansı məsələləri müzakirə eləyəsən, bu mümkün deyil. Dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinin başçısına müraciət olunub ayrı-ayrı partiyalı tərəfindən, o cümlədən mən də. Elə bu yaxınlarda indi bizim iyun ayının 8-də qurultayımız olacaq. Biz rayon təşkilatının konferansını keçirməliyik. Onunla əlaqədar mən başçı ilə görüşdüm. Amma müxtəlif bəhanələrlə boyunlarından atırlar ki, yerimiz yoxdur, yer yoxdur. Vaxtikən biz statistik idarəsində müqavilə ilə yer almışdıq. O siyasi aktivliyimizə görə tək bizim partiyam yox, digər partiyalar da oradan çıxar.
Rahim Nuriyev ofisi olmayan partiyaların fəaliyyətini qanaatbəxş saymır və bunu onlara qarşı düşünülmüş bir addım hesab edir.
Yeri olmayan, oturmağa bir ofisi olmayan bir təşkilat necə fəaliyyət göstərə bilər rayon səviyyəsində? Hətta o İsəqəmbər öz partiyasının yığıncağına gələndə belə hələ bu tanınmış liderdi. Onun başına gətirilən müsibətlər bütün mətbuat orqanlarında işıqlandırıldı. Nə vəziyyət yaratdılar, nə cür biabırçılıqlar söylətdilər. Partiyaların rayon təşkilatları ancaq fərdi qaydada ayrı-ayrı üzvlərlə görüşməklə, söhbətlərlə, ayrı-ayrı çaycılarda oturduq, söhbətlər eləyirik. Yəni belə deyim ki, biz bugün rayonun sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə əlaqədar hər hansı bir məsələyə münasibət bildirməyə cəhd eləsək də mümkün deyil. Yəni bugün sərbəst toplaşma azadlığı demək olar ki, tam şəkildə dayandırılıb.
Masalıda çap olunan Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmanov isə bölgədəki siyasi partiyaların fəaliyyətində yaranan problemlərinin kökünü daha çox onların özündə görür.
Müstəqil qəzetin rəhbəri kimi regionda olan müxalifət təşkilatlarının, o cümlədən digər siyasi partiyaların rəhbərlərinin fikirlərini işıqlandırmaya həmişə maraqlı olmuşam. Amma təəssüf ki, əksər rayon təşkilatları, partiyaların rayon təşkilatlarını mətbuata gətirmək çətin olur. Hamı narazıdır, gili eləyirlər, amma konkret onlara meydan verəndə sanki bunların deməyə sözü yoxdur.
Müxalifət partiyalarının yerli təmsilçilərinin səsləndirdikləri iradlara icra hakimiyyətlərinin münasibətini öyrənmək istədik. Lənkəran icra hakimiyyətində hələ mətbuatla işləyəcək şəxsin olmaması səbəbindən suallarımıza cavab üçün bir müddət gözləmək məsləhət gördülər. Cəlləbəd rayon icra hakimiyyətində isə müxalifət partiya təmsilçilərinin dedikləri ilə razılaşmırlar. Hesab edirlər ki, onların üzləşdikləri problemlər sosial bazaların olmamasından qaynaqlanır.
Müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Rubrikanın daima partisi Babək Bəkir məzuniyyətdə olduğu üçün Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Marif Çingizoğlu. Coramoyda əkinçiliklə məşğul olan fermerlər susuzluqdan şikayətçidirlər. 2 il əvvəl başlayan problem heç cür əllini tapmır. Əkin sahələri susuzluqdan yanan fermerlərin ümid yeri su idarəsi olub. Ammasını əmkarımız Gülnur Raqif qızından eşidək.
Qərb bölgəsində kənd təsərrüfatının, xüsusən də taxılçılığın inkişaf etdiyi Göranboyda ümumən 1500 hektar torpaq sahəsində taxıl əkilib becərilir. 2 il əvvəl məhsuldarlıq hər sota 15 sentner olub ki, bu da gözlənilən göstəricinin 70%-ni təşkil edib. Ancaq fermerlər gilələnirlər ki, son 2 ildə rayonda ciddi su qıtlığı yaşanır. Göranboyun Hacalı kənd sakini Niyamədin Xaylov deyir ki, ötən il əkdiyi taxıldan bir qəpik qazanç götürə bilməyib. Bu ildə hər şey susuzluqdan məhv olub.
Arpa taxılaymışıq. Neçə dəfədə müraciət eləmişik, bizə su verir. Bir hektar arpadır, bir hektar da buğdadır. Bir də evin arxa tərəfində arpa etmişəm. Pay torpağıdır. Heç bir yerdə işləmirəm, ancaq torpaqla çalışırıq. Sizə də imkan verib onu qoymurlar yapmağa.
Niyamədin Xəlilova görə suvarma işlərinə nəzarət edənlər ayrı seçkiliyə yol verirlər. Bəzi adamlara su verirlər, bəzilərinə isə yox.
Şikayətimizi də eləyəndə deyir, get hara şikayət edirsən elə, əlindən nə gəlir elə. Get hara deyirsən de, mən işəsən qoymuram, verəcəm də. Bu 9 ayda deyir ki, elə verəcəm, hələ verir, indi də verir. 20 gün qalıb hələ arpa bitirməyinə hələ bizə su vermir. Biz oradan heç ilə götürə bilməyəcək verəcəksə. Ancaq elə yerdə dəz xarab oldu, getdi. Haradasa 400 kilo arpa səpmişdik, buğdalı zatdı. Bir 300 manatda yer haqqımız adına, əkilməyin əzadına hamısına pul verilmişdi. Vaxtı vaxtında da onun pulunu vermişik, gecikdirməsi olmayıbdır. Həmsə pulamızı vermişik də, amma bu səfər bizə su vermir o.
Kənd sakini Cəfər Quliyevdə susuzluq səbəbindən əkinə çəkdiyi 600 manat xərcin batdığını bildirir. İnanmır ki, yığılacaq məhsul çəkilən xərci ödəsin. Qarabucaq sudan istifadə edənlər birliyinin sədri Zülfüqar Qurbanov da 4 kənddə su qıtlığı olduğunu etiraf edir. Deyir, bəzi kəndlilərə bu il səpindən əvvəl verilməli olan torpaq suyunu belə verə bilməyib.
Qarabucaq, Zeybə, Şəfibəli, Hacallı. Pay torpağının 271 hektar, Qaraçayda su qıtlığı, elə kətlərin dördündədir. Vaxtı vaxtında su vara bilmirik. Ancaq Qaraçayda su gəlmir, dağda gəlmir. Bizdə də artezyan quyuları yoxdur, ancaq Qaraçaydan qıdalama. Biz götürməliyik, ardasa gündəlik maksimum 250-300 litr, su biz götürdük 50 litr, 40 litr.
Zülfüqar Qurbanov çıxış yolunu artezyan quyularının qazılmasında görür. Çörəyini torpaqdan qazanan kəndli isə ümidini yağışa və çayda yaranacaq su bolluğuna bağlayıb.
Türkiyənin İstanbul şəhərində Naxçıvan məhəlləsi. Bu, illər boyu işdalınca qonşu ölkəyə üstanların yaratdığı bir məhəllədir. Əməkdaşımız Yafəz Əşirəmoğlu bir neçə gün əvvəl İstanbulda Naxçıvan məhəlləsində olub. Orada kimlərlə rastlaşıb, nələri görüb? Yafəz eşidək.
Mənim verəm şəhətdən, anam öldüm, anamı tabudu, tənazımın tabudunda gidib götürəm.
Niyə?
Şərait yoxdur, pul yoxdur, nəyinə gidib, nətək gələk?
Gülbala İstanbulda qarşılaşdığı minlərlə Naxçıvanlıdan biridir. O və digər həmyerləri bura iş dalımıza gəliblər. Kimi yeni gəlib, kimisi də illərdir burada yaşayır.
Yaşamaq dəyil, yaşamadım, sürünmək.
Valideynləri ilə bura gələndə 3-4 yaşları olan uşaqların indi 16-17 yaşı var. İndi onların bəziləri valideynləri ilə çiyin-çiyinə işləyib pul qazanmaqdadırlar.
Sən də buradasan, getmirsən. 8 ildən. Keç getmirsən.
Naxçıvanlıların, daha çox da şəhərlərin yaşadığı bu yer İstanbulun halkalı böyük məhəlləsidir. Onlar bu məhəllədə hansı tinə, hansı döngəyə getsələr, baxsalar, soydaşlarını görüb onlarla rastlaşırlar. Biraz sonra öyrəndik ki, halkalı məhəlləsində Naxçıvandan gəlmiş nə az, nə çox, 5000 ailə yaşayır. Bunu bizə yaşayış massivinin rəsmi nümayəndəsi dedi.
5000 tənə vardır.
5000 ailə nə kişi?
Ailə, ailə.
5000 ailə Naxçıvanlı.
5000 tənə ailə var. Şu anda nerədə, hangi apartmana gidiyorsan git, onun şey var. Naxçıvanlı kalıyor orada.
Bəs bu qədər Naxçıvanlı bura nə vaxt gəlib? Onları bura gəlməyə nə vadar edib? Çoxsaylı suallara cavabları onların özündən işləyək.
Mən özüm 2 il yarımdır buradayam, amma burada 10 il olanlar var. Məsələn, burada zərər verən də var, orada evləndirən var. Bütün
minnət edən var deyəm mənə.
Heç cəhd edibsiz Naxçıvanda işləməyə?
Əlbəttə işləyirdim da, mən dün Naxçıvanda cəmiyyətdə işləyirdim. Bəs hərə təsir keçdik, hərə özü üçün müddətli soxdurduya.
Hər gün elə yaşadıkları ərazidəki yolların kənarında dayanıb ümidlə iş gözləyirlər. Yaxınlaşan hər maşına ümidlə baxırlar.
Yəni ya baxdadır və gəli apardılar işləyir.
Apardılar işləyir, ya baxdadır. Gelir yerə or 2 saat işləyir, yerə or 1 saat işləyir, yerə or saat 6-7.
Həmsöhbətlərin boş vaxtlarını çayxanalarda nərd domino oynamaqla keçirirlər. Naxçıvanda bunu da onlara çox görənlərdən giləylənirlər.
Kəndimizdə, çox sayımızdə, rayonumuzda belə xaricə də yoxdur. Sivil istimai yoxdur, ultrason bitir, gələsdir. Yenə azmaz burada işləyir, var, işləyirik. Ailədə yerləri var, çarşısı var,
İllərdir İstanbulda məşhurlaşan Naxçıvanlılar toylarını da, yaslarını da burada keçirirlər. Xeyir-şər mərasimlərin keçirdikləri məkansa daha ucuz, daha sərfəli halkaldakı 100 nəfərli sosial yardımlaşma dərnəyidir. Dərnək başqanı Abdurrahman Araz daimi müştərilərindən razıdır.
Naxçıvanlı qardaşlarımız genəldə düğünlərini, nişanlarını, buna bəndə şeylərini biz biraz daha cüzi kiraladığımızdan dolayı bir de kendi özümüzdür. Biz onları burada daha doğrusu ağırlıyoruz. Düğünlerini, nişanlarını burada yapıyorlar.
Onları burada xeyir-şər keçirməyə məcbur eləyən, vaxtlı-vaxtında öz yurtlarına qayıtmağa imkan verməyən viza şərtləridir. Onlar bir aylıq viza müddətinin artırılmasını istəyirlər.
Sayın ölçülüm olur ki, vizaları birilli eləsinlər. Birilli, qaldırsınlar.
Çoxdan buradasan.
Hamısı 97-də.
Gəlib gedirsən, neçə aydan? Bir aydan bir dərsindən məsələ edəm. Gedən biri, viza masalası problem,
ciddi qalacaq.
Dərnə. Nəticə vururlar, məcbur ki, oyla burada, özün gəlbəndən oxu.
Halk aldaşı Naxçıvanlıların yaşayış yerləri də yürəyəçən deyil. Kiraya pul az olduğundan onlar ya gecə qondularda ya da zirzəmələrdə yaşayırlar. Yol kənarında iş gözləyən İsrafil də ailəsi ilə birgə bir mərtəbəli evin zirzəməsində yaşayır. Həyat yoldaşda işlədiyindən qapını körpələrin üzünə bağlayıb evdən çıxır, bir də axşam qayıdırlar.
Məlum, uşağın üstünə bağlayırız ki, Allah müdürə qalır. Qoruyanda qoruyanda da qalacaq
sələdir. Çətinliklərə baxmayaq, İsrafil qayıtmağı ağlına belə gətirmir.
Kəndin neçə faiz var burada?
100% 80% burada.
Neçə ailə var təksin kətdə halk aldı?
Yoxsa bir 80-dən.
Sonra hansı kətlərdən əsasən?
Hansı kətdən deyəcəm onu?
Kəndindən, yurdundan, yuvasından qalxıb çörək pulu ardında İstanbula gələn Naxçıvanlılar bax belə yaşayırlar. İş dalınca Türkiyəyə gedən Naxçıvan sakinlərinin həyatından bəhs edən reportajlarımız davam edəcək.
Yafiz Əkrəmoğlunun bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki verilişini başa vururuq. Verilişdə bələdçiniz mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hökumətin qapallığı o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Hər həftənin şəmbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı Bazar ertəsi günü.